Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր մայիսի 9-ը վաղարավոտվանից հաղթանակ Զբոսայգում և Եռաբլուրում հավաքվել էին 2-րդ համաշխարհային և Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանները։ ԵՀԿ-ն հրապարակում է փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունների վերջնական զեկույցը պաշտոնական Երևանին մի շարք կոնկրետ հանձնարարականներ հղելով։ Ավականու ընտրությունների քվեների վերահաշվարկը երևանյան մի շարք տեղամասերում ուղեկցվում է նորանոր բացահայտումներով, պարզվում է, որ մայիսի 5-ին արտերկրում գտնվող անձանց փոխարեն քվեարկություններ այնուհանդերձ եղել են։ Մեր ռադիոկայանի հետաքննությունը։ Մոտ մեկ ժամ առաջ մեկնարկեց Ռաֆի Օվանիսյանի կողմնակիցների հավաքը Ազատության հրապարակում։ Նախ սակայն Արմեն Քոլեյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Հայաստանն այսօր նշում է հաղթանակի և խաղաղության տոնը։ Տոնի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մեծ հայրենականում բազմաթիվ ժողովուրդների հետ միասին նաև մեր հայրերի ու պապերի սխրանքով նվաճված Պանծալի հաղթանակը ոչ միայն մեր երկիրը փրկեց վերահաս աղետներից, այլև հնարավորություն տվեց կառուցելու խաղաղ և ստեղծագործ ապագա։ Շուշիի ազատագրումից հետո մայիսի 9-ը դարձավ հաղթանակի և խաղաղության նոր խորհրդանիշ, այն փրկության և ազատության օր է հայոց նորագույն պատմության նշանակալի հանգրվան, ասվում է նախագահի ուղերձում։ Տոնի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձը հղել Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Աշխատանքային այցով Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր մայրաքաղաք Ստեփանակերտում և Շուշի քաղաքում մասնակցում է մեծ հայրենականում հաղթանակի 68-րդ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Շուշիի ազատագրման 21-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումներին։ Մայիսի 9-ին Մոսկվայի Կարմիր հրապարակում անցկացվել է հաղթանակի զորահանդեսը, որը բացվել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ելույթով և երկրի օրհներգով։ ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա նահանգի Օրինջ Քաունթի շրջանում անհայտ անձինք թալանել են տեղի հայկական եկեղեցու գանձապահարանը և գողացել մոտ $15,000. Սուրբ Քարասնից մանկանց եկեղեցուց մեր թղթակցին հայտնել են, որ անվտանգության համակարգի տեսախցիկը արձանագրել է 3 կողոպտիչների դեմքերը, սակայն ոստիկանությանը դեռևս չի հաջողվել գտնել նրանց։ Հաղորդվում է, որ ավելի վաղ նույն ձեռագրով կողոպտվել է նաև Գլենդելի հայկական եկեղեցին։ Այսօր Մինսկում մեծարելով 2-րդ աշխարհամարտի վետերաններին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան հանդես է եկել ելույթով, որի ընթացքում ասել է, որ իր երկիրը մշտապես մնում է սառը պատերազմի թիրախ։ Ոմանք արևմուտքում չեն հասկանում, որ Բելարուսը բանանային հանրապետություն չէ, որը պետք է ղեկավարվի Անդրովկանյոսյան դեմոկրատիաների հրահանգներով, սակայն ոչ ոք չի կարող բելարուսներին պարտադրել փոխել ընտրած ուղին, ասել է Լուկաշենկան։ Բելարուսի նախագահին արևմտյան քաղաքական շրջանակներում անվանում են Եվրոպայի վերջին դիկտատորը և քննադատում են մարդու իրավունքները ոտնահարելու, հասարակական կազմակերպությունների աշխատակիցներին, անկախ լրագրողներին, ազգային փոքրամասնություններին և ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներին հալածելու համար։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը ասել է, որ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է 2014 թվականին Աֆղանստանից արտասահմանյան զորամիավորումների մեծ մասը դուրս բերելուց հետո այդ երկրում տեղակայել 9 ռազմակայան։ Քարզայի փոխանցմամբ Կաբուլի կառավարությունը կընդունի ամերիկացիների առաջարկը պայմանով, որ Միացյալ Նահանգները ակտիվացնի թալիբների հետ խաղաղության բանակցությունները, նպաստի աֆղանական բանակի հզորացմանը, աջակցի տնտեսության զարգացմանը և կառավարման գործընթացին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ասել է, որ Սիրիայի ճգնաժամի կարգավորման որևէ տարբերակ պետք է նախատեսի ներկայիս նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի պարտադիր հրաժարականը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք հաղթանակ Զբոսայգի, որ նավանդաբար ամեն տարի մայիսի 9-ին վերածվում է 2-րդ համաշխարհայինում տարած հաղթանակի հերթական տարեդարձի տոնակատարությունների գլխավոր Երևանյան կենտրոնի։ Ինչպես եւ նախորդ տարիներին, այսօր էլ այստեղ էր հավաքվել կառավարությունը գրեթե ողջ կազմով, ընդդիմության ներկայացուցիչներն էին այստեղ, հայ եւ ռուս զինվորականները, տասնյակ վետերաններ, իմ գործընկերներ Հովհաննես Մովսիսյանն ու Աննա Բարսեղյանն այսօր վաղ առավոտվանից աշխատում էին հաղթանակ Զբոսայգում։
Ա Այսօր մայիսի 9-ն է հաղթանակների օրը։ Հայրենական մեծ պատերազմում 68 տարի առաջ տարած հաղթանակն ու Շուշիի ազատագրման արդեն 21-րդ տարին։ Այսօր հայրենական մեծ պատերազմի վետերանները, ինչպես ամեն տարի, այս տարի էլ այցելեցին հաղթանակի զբոսայգի՝ միմյանց շնորհավորելու և տոնելու իրենց հաղթանակի օրը ծանր, բայց և սիրելի մեդալներով, քանի որ դրանք կյանքի գնով են ձեռք բերվել։ Վետերաններն ու պաշտոնյաները հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին և Շուշիի ազատագրման ժամանակ զոհվածների հիշատակին անհայտ զինվորի արձանի հավերժ կրակի մոտ ծաղիկներ դրեցին և մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին զոհվածների հիշատակը։ Տոնական տրամադրություն էր ապահովում զորահանդեսն ու զինվորական նվագախմբի կենդանի երաժշտությունը։
Ոնց եք դիմավորելու այս օրը։
Շատ եմ դիմավորելու։
Քանի հատ մեդալ ունեք։
25 հատ, մի 4 հատ ընդեղ։
Իսկ որտեղ ընդեղ։
Մոնումենտալ նկարիչ։
Իսկ այստեղից ո՞րն է ամենաթանկը ձեզ համար, ցույց կտա՞ք։
Ամենաթանկը Պապետենը Գերմանիա։ Բոլորն է թանկ են ինձ համար, թե որ վերջացել պատերազմը։ Ռուսիայի մարտամոլ է։
Քանի տարեկան եք։
91։
91։
Հա։ 17 տարեկան էի, որ դրսական տեխնիկոմ եցածին տարածում։ Ամենաթանկը դեռ մեծ ճամբարն է, քիչ սենտարի բատալյոնն է։
Որտեղ եք ամենահեռուն եղել։
Քյունեզեր, գերմանական քաղաք։
Վետերաններից մեկը այն հարցին, թե ինչ ալկոհոլային խմիչքով են պատրաստվում նշել իրենց խաղաղության տոնը, պատասխանեց.
Գինի, գինի, հայկական գինի իմ ձեռքով պատրաստում։
Ձեր ձեռքով պատրաստ, գինի եք պատրաստում։
Գիներ եմ։
Քանի տարեկան եք։
90։
90։ Քանի մեդալ ունեք։
20-21։
Ամենաթանկը որն է, ցույց տվեք ձեր ամենաթանկ մեդալը։
Բոլորն են թանկ են, որտեղ ես թանկ արեմ, կյանքի գնում եմ ձեռքը։
Միջոցառումներին ներկա էր Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյան, ով շնորհավորեց հայերին կարևոր հաղթանակների կապակցությամբ, ասելով, որ մայիսի 9-ը նաև հայերի հաղթանակի տոնն է։
Հիշում եմ, երբ որ իրագուն խորհրդում 90-ական թվականներին քննարկվում էր այն հարցը, որ միգուցե մայիսի 9-ը պետք չի տոնել, որովհետև դա սովետական միության տոն է, ոչ թե անկախ Հայաստանի Հանրապետության։ Այն ժամանակ ես հիշում եմ, որ մեր տանը բավականին սուր խոսակցություն եղավ, հայրս ասում էր, որ դա հայ ժողովրդի հաղթանակն է նաև, եւ որ դա կլինի սխալ որոշում։ Նորից վերականգնեցինք մայիսի 9-ը որպես պաշտոնական պետական տոն նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ ամեն անգամ մայիսի 9-ին ես հիշում եմ իմ հոր խոսքերը։
Հովանես Մովսիսյան, Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղթանակ զբոսայգում այսօր աշխատում էին հայաստանյան գրեթե բոլոր ազդեցիկ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, որոնք բնականաբար վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, ինչպես նաև կառավարության ուժային բլոկի մի շարք ներկայացուցիչների հարցեր ուղղելու առիթը բաց չթողեցին նաև այլ թեմաների վերաբերյալ։ Տիգրան Սարգսյանին ուղղող հիմնական հարցն իհարկե կառավարության կազմում 3 իրականացված կադրային փոփոխություններն էին, իսկ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը կրկին խոսեց Ադրբեջանի հետ պատերազմի հնարավոր վերսկսման մասին։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարն անկեղծորեն նշել է, որ անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանին կանխարգելի չարվածներ հասցնել, մանրամասները կներկայացնի Սարգսի Սարությունյանը։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի փոխանցմամբ առաջիկա տարիներին նախատեսվող բարեփոխումները իշխանությունները տրամադրված են իրականացնել դիմախոսների հետ միասին։ Այս մասին վարչապետը հայտնեց այսօր Երևանի հաղթանակի զբոսայգում, արձագանքելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին։
Պարոն վարչապետ, շատ է հիմա հնչում քննադատություն, թե կառավարության կազմում էական փոփոխություններ չեղան, միջդեռ հասարակությունը դժգոհ է, կարծես թե նախորդ տարիներին հա կառավարության աշխատանքից ի՞նչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։
Ես առաջի հերթին ուզում եմ շնորհավորել մեր քննադատներին մայիսի 9-ի տոնի կապակցությամբ։ Ուզում եմ նշանակել, որպեսզի այս տոնական օրվա առիթով բոլորս տրամադրված լինենք տոնականորեն և վստահ լինենք, որ վաղվա օրը լինելու ավելի լավը, քան այսօր, և դրա համար հայ ժողովրդը ունի բավարար ներուժ, մենք ունենք նահանդաշատ երիտասարդներ, մենք ուրախ ենք, որ Հայաստանում կա ազատության այնպիսի մակարդակ, որ մեր հանդիմախոսները հնարավորություն ունեն մատնացույց անել մեր բացթողումները, թերությունները, և մենք բոլորս տրամադրված ենք, որ միասին պետք է փոփոխություններ իրականացնենք և կերտենք մեր պայծառ ապագան։
Հաղթանակի զբոսայգին այսօր լի էր բարձրաստիճան պաշտոնյաներով, ուստի մեզ հաջողվեց խոսել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարի ու ոստիկանապետի հետ։ Սերյան Օհանյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց, թե Ադրբեջանը լրջորեն պատրաստվում է մարտական գործողությունների, ուստի հայկական կողմն էլ լրջորեն պատրաստվում է մեր հայրենիքը պաշտպանել։
Վերջին շրջանում բավականին տևական ժամանակ է ադրբեջանական կողմից կարծես թե չեն հնչում հաղ Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու սպառնալիքներ։ Դուք կարծում եք դա այսպես բլեֆ էր, որ նախորդ տարիներին պաշտոնական Բաքուն փորձում էր կյանքի կոչել եւ հիմա հրաժարվել է այդ քայլից։
Չեմ կարծում, թե նրանք սկսած այդ գործընթացից հրաժարվել են, տեղը որ գա իրենք նորից շարունակելու են։ Այն ազդեցությունը եւ գաղափարական եւ նաեւ ռազմական թվական այսպես գերակշռություն ունենալու, որ իրենք օգտագործել են, մանավանդ դա օգտագործել են բանակցային գործընթացի շրջանակներում միակողմանի ազդեցություն ունենալու համար, արդեն անցել է բոլոր այն չափերը, որոնք որ կարող էին լինել։ Հիմա կոնկրետ կարծում եմ, որ նրանք լուրջ պատրաստում են մարտական գործողությունների, իսկ մենք էլ նույնպես լուրջ պատրաստում ենք մեր հայրենիքը պաշտպանելու։
Ընդ որում, Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը չբացառեց, որ անհրաժեշտության դեպքում հայկական զինված ուժերը կարող են դիմել նախահարցակ գործողությունների։
Եթե լինի հստակ ինֆորմացիա, որ պատրաստվում են, կարող է արձակել եւ այլն, հնարավոր է պրևենտիվ գործողություններ հայկական կողմից։
Ոչ մի բան չի բացառվում, որովհետեւ մեր երկրի պաշտպանության համար զինված ուժերի կիրառման գործընթացի մեջ նախատեսված են բազմաթիվ միջոցառումներ, որոնք որ կարող են լինել եւ մեր պաշտպանությունն իրականացնելու եւ իհարկե նաեւ կանխարգելիչ միջոցառումներ։
Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն էլ անդրադարձավ Երևանի ոստիկանության երկարամյա պետ Ներսես Նազարյանի պաշտոնանկությանը, համոզմունք հայտնելով, թե նորմալ չէր, որ Երևանի ոստիկանությունը գլխավորում էր մի մարդ, ում որդին լայնածավալ բիզնես կառույցի ղեկավար է։ Նազարյանը, ինչպես հայտնի է, անցած ամիս պաշտոնանկարվեց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանագրով։ Ըստ լրատվամիջոցների, Ներսես Նազարյանի որդին Արմեն Նազարյանը հանդիսանում է Business Leader Holding-ի սեփականատերը։ Այդ հոլդինգի մեջ են մտնում Մոսկվիչկա սուպերմարկետների ցանցը, Food Leader ընկերությունը, որը հայաստանյան շուկա ներմուծմամբ զբաղվող խոշորագույն ընկերություններից մեկն է, Երևանի հյուսիսային պողոտայում գտնվող Վերանդա ռեստորանը եւ Տոլո խաղալիքների խանութը։
Բոլոր խնդիրները ունեն իր լուծման ժամանակները, կան քարերը նետելու ժամանակ, կան քարերը հավաքելու ժամանակ։
Քարերը հավաքելու ժամանակ։
Ոնտասկա ցույց կտա։
Դուք կարծում եք դա կապ ուներ ամեն դեպքում բիզնեսի հետ պաշտոնակությունը, թե հանրությունը շատ է քննարկում, որ օրինակ Մոսկվիչկա խանութների ցանցը պատկանում է Երևանի ոստիկանապետին այլևս նախկին։
Երբ մարդ երկար տարիներ նույն պաշտոնում աշխատում, կամա թե ակամա որոշակի սովորություն ա ձեռք բերում, եւ դա ինքնապաշտ չի ոստիկանության այս պարագայում, իսկ ոստիկանությունը գտնում է բարեփոխումների։ Ցանկացած մարդ երկար ժամանակ միտեղ որ աշխատում, սովորություն ա դառնում, ես ինքս դա ին վրա զգա ցելեմ ռազմական ոստիկանության պետին եղած ժամանակ, 14 տարի ոստիկանության պետն էր։ Ինքս հասկանում եմ, որ պիտանելիությունը կորել է իմ, այսինքն իմ աչքը սովոր է այն երևույթներին, որը ես տեսնում եմ։
Բիզնես կապերի նկատի ունեք կոնկրետ։
Բիզնես կապերը Ներսես Նազարյանի վրա գրանցված բիզնեսներ չկան։
Բայց որդին
տնորին եւ այլն եւ
այլն։ Դա նորմալ էր
որ։ Եթե նորմալ լիներ, որոշում չէի կայացնում։
Աննա Բարսեղյան, Հովանես Մովսիսյան, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ իդեպ, որ Վլադիմիր Գասպարյանն այսօր հաղթանակ զբոսայգում խոսել է նաև ընտրությունների օրը ոստիկանության պասիվ պահվածքի մասին, երբ իրավապահները շատ հաճախ չէին կարողանում կարգավորել իրավիճակը տեղամասերում, չէին վերացնում դրանց շուրջ ծագած կուտակումներն։ Այս արդիվ ոստիկանապետը ուշագրավ մի հայտարարությամբ է հանդես եկել։
Երբ կվճարեք ոստիկանությանը, որ ամեն մի մարդու վրա մի ոստիկան լինի, այդ ժամանակ մենք պատասխան կտանք ցանկացած երևույթի մասին, բայց հրեոր չեք վճարեցի երկաթումները։ Մենք այնտեղ ենք, որտեղ կարող ենք լինել ֆիզիկապես, մենք այնտեղ ենք, որտեղ կարող են դուք լրագրողները, քաղաքացիները մեզահազանգեն։
Իդեպ հենց ֆինանսավորման պակասից բողոքող ոստիկանությունն է կազմում ընտրությունների առանցքային խնդիրներից մեկը դարձած քվեարկողների ցուցակները։ Այս թեման տարբեր տեղամասերում շարունակվող վերահաշվարկի ֆոնին այսօր կրկին մղվեց առաջին պլան։ Ընդհանրապես պետք է նշել, որ վերահաշվարկն ուղեկցվում է տարատեսակ միջադեպերով։ Մի տեղամասում Գրանց Համացյանն է անհետանում, մեկ այլ տեղ հանձնաժողովի անդամները մի քանի ժամ շարունակ չեն կարողանում գտնել հանրապետականի օգտին տրված քվեաթերթիկ, այսօր էլ արձանագրվեց հերթական նման դեպքը, որն անուղակի օրեն եկավ հաստատելու ընդդիմության հնչեցրած այն կասկածները, թե մայիսի 5-ին իշխող կուսակցության օգտին տրված քվեների մի մասն ապահովվել է արտերկրում բնակվող ընտրողների փոխարեն կեղծ քվեարկության կազմակերպման հաշվին։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը նման մի դեպքի ականատեսն է դարձել, որով ի դեպ ոստիկանությունը արդեն իսկ խոստացել է զբաղվել։
Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի Մանանդյան 23-ա շենքի 38 հասցեում հաշվառված Արամայզ Մկրչյանը, ով հարազատների պնդմամբ երկար տարիներ է Ռուսաստանի Դաշնությունում է ու 5 տարի է Հայաստան չի եկել, պարզվում է մասնակցել է Երևանի ավագանու քվեարկությանը։ Արամայզ Մկրչյանի անվան դիմաց քվեարկածների ցուցակում ստորագրված էր նշված անձնագրի տվյալները։ Նրա եղբոր որդին Հակոբ Մկրչյանը Ազատություն ռադիոկանալի դրություն պատմեց, որ հոր եղբորը ևս զայրացրել է փաստը, որ իր փոխարեն քվեարկել են։
Գուցե եկել է, բայց մեզ ամենայն դեպս ձերել չի տեսել, չէ, նա կատակով իարկե, բացառում եմ է տարբերակը, որ եկել է, երեկ ես ինքս խոսել եմ նրա հետ, ինքն շատ լայրացել է, որ կոպիտ ասած իրարվեմ կերծել եմ։
Հակոբը պատմում է, որ քվեարկության օրը նրա եղբայրը երեկոյան 7-8 սահմաններում այցելելով ընտրատեղամաս քվեարկելու պատահմամբ հայտնաբերել է, որ Հայաստանում չգտնվող հոր եղբայրն արդեն քվեարկել է։
Մոսկվայում Արամայիս Մկրչյանը, այո։ Ես առավոտյան Եվրամը 12-ի գողմերը գնացի քվեարկության, ամեն ինչ նորմալ էր, չկար քվեարկած իր անվան դիմաց, ու ամենայն դեպս
նույն հասցեում է գրանցած,
այո, գրանցումը իմնել, այո։ Իսկ դրանից հետո երեկոյան ժամը 6-7-ի գողմերը մոտավորապես եղբայրս գնացել էր քվեարկության, այդ ժամանակ Զանգեթենդևից ասաց, որ Արամայիսի փոխարեն քվեարկած է։
Համաձայն ընտրողների ռեգիստրի նույն հասցեում հաշվառված է 9 ընտրող։ Այդ տունը, ինչպես Հակոբն է ասում, պապական բնակարան է, որտեղ իրենց ընտանիքների անդամներով հաշվառված են 3 եղբայրներ։ Տանը բնակվում է եղբայրներից մեկն իր ընտանիքով, նրանք ևս պնդեցին, որ Արամայիսը Ռուսաստանում է բնակվում։ Հակոբ Մկրչյանը բարև Երևան կուսակցությունների Դաշինքի ներկայացուցիչ է, կատարվածի մասին նա ահազանգել է ժառանգություն կուսակցություն։ Կուսակցության ներկայացուցիչ Անահիտ Բախշյանը, ով մասնակցում է թիվ 11 ընտրատարածքում վերահաշվարկի գործընթացին, անձամբ ստուգեց իրենց ներկայացված ահազանգը, համոզվելով դրանում։ Թիվ 11-16 ընտրատեղամասային հանձնաժողովի նախագահ, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Կարինե Գասպարյանն Ազատություն ռադիոկանին այս հարցի վերաբերյալ այսպես արձագանքեց.
Ես ուրեմն այդպիսի դեպքի ականատես չեմ եղել, թե ում է մոտեցել, ում է դիմել, ես չեմ կարող ասել, բայց մեր ընտրատեղամասը, ինչպես քցված է YouTube-ում, շատ ուրախ լավ տեղամաս է եղել, մեր ընտրատեղամասի ներկայացուցիչը նստած է եղել, շատ լավ նորմալ գնացել են, ոչինչ մասին է եղել։ Այո, մենք մոմերը բարենք, նավսերը։
Բախշյանն այս ընտրատեղամասի աշխատանքը գնահատում է փնթի լի տարաբնույթ թերություններով։ Բարև Երևանն այս դեպքով պատրաստվում է դիմել ոստիկանություն։ Ինչպես Բարև Երևանը, այնպես էլ Հայազգային կոնգրես կուսակցությունը ոչ միայն վերահաշվարկի պահանջներ են ներկայացրել, այլև որոշ ընտրատեղամասերում պահանջում են չեղյալ համարել քվեարկության արդյունքները։ Երեկոյան թիվ 8 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը մերժեց ՀԱԿ-ի դիմումը։ Երևանի ավագանու ընտրություններում ՀԱԿ-ի ընտրացուցակում ներառված թեկնածու Արման Աբրահամյանը դիմում էր ներկայացրել քվեարկության արդյունքները 8-ի 8 և 8-ի 9 ընտրատեղամասերում անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ, վկայակոչելով բազմաթիվ խախտումներ, որոնք ըստ նրա ազդել են քվեարկության գործընթացի ու արդյունքների վրա։ Բուրըն քննարկումներից ու վեճերից հետո հանձնաժողովը մերժեց դիմումը, պատճառաբանելով, որ ավականո անդամի թեկնածու նման դիմում ներկայացնելու իրավասություն չունի։ Հանձնաժողովի նիստին ներկա էր նաև Բարև Երևան Դաշինքի ավականո թեկնածու Դանիել Իոնիսյանը։ Նա հայտարարեց, որ նիստը շոու էր, քանի որ հանձնաժողովի նախագահը նախորոք արդեն մերժման տեքստը գրած եկել էր, որպեսզի դիմումը քննարկման առարկա չդարձներ։ ՀԱԿ ներկայացուցիչ փաստաբան Մարիաննա Եղիազարյանը պնդում էր, որ հանձնաժողովը չէր կարող մերժել դիմումը։ Նրա գնահատմամբ հանձնաժողովը սխալ է մեկնաբանում ընտրական օրենսգիրքը։ Օրենքը նշում է, որ քվեարկության արդյունքները կարող են բողոքարկել թեկնածուն, համամասնական ցուցակ ներկայացնող կուսակցությունը, Դաշինքը։ Եղիազարյանի պնդմամբ ավականու թեկնածուն ևս նման իրավունք ունի։ Հանձնաժողովը, սակայն, հաստատակամ էր։
Բայց այստեղ քվեարկվեց, արդեն պատրաստի տեքստը տեղում ստորագրվեց և հեռացան։
Թիվ 8-8 և 8-9 ընտրատեղամասերում քվեարկության օրը մարդկանց կուտակումներ, դիտորդների նկատմամբ ճնշումներ էին արձանագրվել։ Այդ ընտրատեղամասեր այցելել նույնիսկ հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը, ով սպառնացել էր հանրապետականի վստահված անձանց, ասելով, եթե մի հատ էլ այստեղից զանգ եկավ, ինձանից չնեղանաք։ Նիստի ընթացքում Իոնիսյանը պնդում էր, որ նույն տարածքում գտնվող այս երկու տեղամասերը շուկայի են վերածվել։
Սամանված կարգով պենգի ամպոպում են այլ մոլացերի շուկայ են մտերին։
Ամպոպման ժամին։
Այո, ուրեմն պատուհանները բաց էին այդ տեղամասերին, ինչ-որ մարդիկ պատուհանների դուրսը կանգնած, դեպի ներս ինչ-որ բան էին գոր։
Թիվու տնդրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Օլեգ Գրիգորյանը դիմեց հանձնաժողովի անդամներին, խնդրելով պատմել իրենց աչքի տեսածը։ Նրանք էլ սկսեցին բողոքել դիտորդներից, հատկապես դիտորդ Ռուզաննա Գրիգորյանից։
Տիկին Սաքսյան, դուք եղել եք այդ
տեղամասում։ Տեղամասում բոլորը զգում էին ընտրողները դիտորդների իրենց լավ վերաբերվելու։ Ինչ եք հավաքվել այդտեղ, ինչ եք ուզում ասեք դրանով հավաքվել։
Նույնիսկ ընտրողները։
Հակ այս հարցով կդիմի վարչական դատարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդե բավականո ընտրություններից հետո առաջին անգամ քաղաքական դաշտում ստեղծված կացության մասին այսօր խոսեց Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հաղթանակ զբոսայգում զրուցելով լրագրողների հետ։ Տեր-Պետրոսյանը մայիսի 5-ին տեղի ունեցած իրադարձություններին անդրադառնալով նշել է, որ ընդդիմությունը շարունակելու է պայքարը։
Քաղաքական ուժը քանի գա պետք է պայքարի, քանի գոյություն ունի, պետք է ուրիշ բան չկա։
Քաղաքական առաջին միայն հանրահավաքային պայքար է
ցոսել ու դա արդյունք չի տա։ Ուրեմն 100 տարի պետք է պայքարի, եթե պայքարի արդյունք անպայման կլինի։ Պայքարը այսպես նվնվոց չպետք է լինի, պիտի չասեք արդյունք չի տվել։ Սա այս դու պայքարի ոչ ոչնչացնում եք։
2008-ին տեսակ ինչ եղավ, հիմա ապրիլինին տեսակ ինչ եղավ, եւ որևէ
3008-ին դեռ լինելու, քանի կա խնդիր պետք է պայքարի։
Պայքարը շարունակելու անհրաժեշտության մասին խոսում է նաև ժառանգության առաջնորդ Տրաֆի Հովանիսյանը, թեև նրա կողմնակիցներից կազմված Բարև Երևան դաշինքը կարողացավ մայիսի 5-ին հաղթահարել նվազագույն շեմն ու երկրորդ գումարման Երևանի ավականու կազմում այն առնվազն 6 մանդատ կունենա։ Այնուամենայնիվ դեռ հստակ չէ, արդյոք քաղաքական այս ուժը կվերցնի այդ մանդատները։ Տրաֆի Հովանիսյանի համոզմամբ մայիսի 5-ին պարտվել են բոլորը ներառյալ քվեների 55%-ը ստացած հանրապետական գուսակցությունը։ Այս մասին Հովանիսյանը հայտարարեց քիչ առաջ Ազատության հրապարակում։ Այստեղ աշխատում էր իմ գործընկեր Ռուզան Ստեփանյանը։
Գևորգ, այսօր Երևան ժամը 6-ին Ռաֆի Հովանիսյանը բացօթյա ցույց տվեց, ավելի քիչ ելույթ ունեցավ Ազատության հրապարակում, անդրադառնալով թե փետրվարի 18-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններին և թե մայիսի 5-ին տեղի ունեցած ավականու ընտրություններին, և համեմատություն հաստատվեց այդ երկու ընտրությունների միջև։ Հասարակապես նա նշեց, որ եթե փետրվարի 18-ին ժողովուրդը հաղթեց, ապա ինքը պարտվեց, մի դեռ ինձանից ավելի պարտվել է Սերսարսյանը, ասաց Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ինչ վերաբերում է մայիսի 5-ին տեղի ունեցած ընտրություններին, ապա Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե պարտվեցին բոլորը, դա վերաբերում է և Սերսարսյանին, և Ռոբերտ Սոթյանին, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, բոլոր քաղաքական ուժերին։
Մայիսի 5-ին պարտվեցինք մնացած բոլորս։ Այս հաղթանակի օրը, սիրելի հայրենագիտներ, չկդասնեմ գույները, որտեղ հրաշալի հայրենիք ունենք, մեծ ապակա մեր երեխաների խաթեր, բայց բոլորս, ինձանից սկսած, գտնվում ենք բարդության մեջ, բոլորս։
Ռաֆի Հովանիսյանն անգամ հարցադրում արեց, թե այս եղված ընտրություններից հետո հանրապետականը ինչու է շուշ պարտ դրել հրավառություններ անում, դա ում համար էր այդ հրավառությունը, անհասկանալի էր։ Հովանիսյանը նշեց, որ մի բան պետք է փոխվի երկրում, եւ եթե պետք է որ որևէ մեկը զիջի, նահանջի, դա կլինի ինքը, եթե որևէ մեկի համար պետք է այդ խաղության նոխազը, ապա ինքը պատրաստ է լինել։
Եթե պետք է որևէ մեկը զիջի, նահանջի, որևէ մեկի խաղության նոխազը դառնա, ընդդիմադիր լինի, թե իշխանական, դա կլինեմ ես, եթե որևէ մեկի համար պետք է։
Հովանիսյանն ասաց, որ առաջարկում է, ինչպես մոտ մեկ ամիս առաջ այստեղ Ազատության հրապարակում նախագահական ընտրություններից հետո եսվեցին, խոստանալով չհանձնվել, զադմի չտալ, չվաճառվել, ապա այս դեպքում էլ պետք է շարունակել պայքարը, սա պայքարի հերթական փուլն է, ասաց Ռաֆի Հովանիսյանը, ընդգծելով, որ ոստիկանի հետ կռիվ տալով կամ գրոհելով մեկ օրում հնարավոր չէ հաղթանակի հասնել։
Ոչ մեկը չգարձի, ինչպես ոմանք ուզում էին մտածել մի ամիս առաջ այսօր, որ կարելի է մի փամփուշտով, ոստիկանի հետ գրիվ դալով, ինչ որ մի դեղ գրոհելով խնդիր լուծ, այդպես չի լինում։ Բայց նաև Բաղրամյան 26-ը, որը հաշիվ չի, որը աբորինի է, որը օրենքից դուրս է այսօր, իր գեղձ ընդրության բերման պիտի հասկանա, որ ինքը գործ ունի ժողովրդի հետ։
Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե այսօր եկել է Ազատության հրապարակ հայտարարելու, ասելու ոչ թե մնաք բարյավ, այլ ոչ պայքարը շարունակվում է։ Նա նշեց, որ իրեն պետք է ոչ մի ատլով, ոչ մի նախագահություն, բայց 5 տարի անց կամ ավելի քիչ ունենալու ենք նոր պետություն։
Բայց 5 տարի անց, արդեն 5-ից քիչ, ունենալու ենք որակապես նոր պետություն, Հայաստանի Հանրապետություն, եւ չեմ ասի, որ դեռ չկա Սերժ Սարգսյան կամ մեր բնակավայրիչները, թո բոլորը եւ լինեն, բայց մեր բարդականությունն է այս 5 մինուս տարիների ընթացքում գերտել այդ նոր սերունդը, որ ապրիլի 9-ին մի ամիս առաջ փախուս չդվեց սուլոցներով հյուսիսային Բողոդայով. Մեզ պետք է նոր սերունդ, որը ոչ թե դրված է այս կամ այն մարգարեին կամ փրկիչին կամ հերոսին կամ քաղաքական կորցչին, մեզ պետք է մի սերունդ, որը կյանքը, հայրենիքը չի դիտարկում որպես զուտ գուսակցական ինչ-որ խնդիր։
Այս պայքարը, անցած պայքարը 4-8 ամիսների ընթացքում Ստրախի Հովանեսյանի իզուր չէ, դա անհրաժեշտ հանգրվան էր, և առաջիկայում այս պայքարի արդյունքները մենք տեսնելու ենք։
Եվ ունենանք ազատ, անկախ, արդար ազգային և երջանիկ Հայաստան միասին։
Ապա Հովանեսյանը դարձավ բարև Երևան Դաշնչի առաջիկա քայլերին, ասելով, որ առաջիկա օրերին Դաշինքը կորոշի, վերցնում է մանդատները ավախանուց, թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է ընտրություններին, ապա Հովանեսյանն ասաց, որ կրկին խեղվեց ժողովրդի ձայնը, խոսքը այսօր մայիսի 5-ին տեղի ունեցած ընտրությունների մասին է, եւ եթե իսկապես այդ ընտրությունները լինեին ազատ եւ արդար, ապա բարև Երևան Դաշինքը կզբաղեցներ առաջին կամ վատագույն դեպքում երկրորդ տեղը։ Եվ եզրափակելով ասեմ, որ Հովանեսյանը հայտարարեց մայիսի 19-ին Անի հյուրանոցում լինելու է այսպես մի ժողով, եւ նա հայտարարեց, որ ով իրեն համարում է համախմբող ուժ կամ ով ուզում է համախմբում իսկապես հավատում եւ հարգում է ժողովրդի փետրվարի 18-ի ձայնը, եւ որ իսկապես համոզված է, որ մայիսի 5-ին կրկին խեղվեց ժողովրդի ձայնը, ապա բոլոր այդ քաղաքական ուժերը կլինեն նախին նախագահներ, թե ընդդիմադիր ուժերը, այլ ընտրանք, այդ բոլոր ուժերը կարող են գալ Անի հյուրանոց։ Այս բանը, Գևոր,
հիշեցնեմ, որ Ազատության հրապարակից հաղորդում էր Ռոզաննա Ստեփանյանը, եւ հայաստանյան ընտրությունների թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ 3 ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակը հրապարակեց փետրվարի 18-ին կայացած նախագահական ընտրությունների դիտարկման վերջնական զեկույցը։ Եվրոպացի դիտորդներն, ինչպես եւ նախնական զեկույցում, այս անգամ էլ քվեարկության կազմակերպումն ընդհանուր առմամբ բարձր են գնահատում, միաժամանակ որպես թիվ 1 խնդիր մատնանշելով իշխանական տեխնացուի կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահումը ԵԱՀԿ զեկույցին ծանոթացել և դրա առանցքային դրույթներն ու արկա հանձնարարականներն իմի է բերել Հրաչ Մելքումյանը։
ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը մայիսի 8-ին հրապարակել է Հայաստանում փետրվարի 18-ին անցկացված նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ վերջնական զեկույցը։ 30 էջանոց զեկույցից նախ ներկայացնեմ Հայաստանի իշխանություններին ուղղված առաջնային հանձնարարականները և առաջարկները։ Իշխանությունները պետք է միջոցներ ձեռք առնեն բարձրացնելու հանրության վստահությունը ընտրական գործընթացների նկատմամբ, ցուցաբերելով ավելի մեծ հարգանք քաղաքացիների քաղաքական և քաղաքացիական հիմնարար իրավունքների արտահայտման նկատմամբ, նշված է զեկույցում։ Պետական պաշտոնյաները պետք է զերծ մնան վարչական ռեսուրսները չարաշահելուց, էֆեկտիվ ջանքեր պետք է գործադրվեն ապահովելու համար պետական վարչակազմի անկողմնակալությունը ներառյալ պետական և տեղական իշխանությունների պաշտոնյաններին։ Նրանք պետք է զերծ մնան ընտրողների վրա ճնշում գործադրելուց, թե քարոզարշավի ժամանակ և թե քվեարկության օրը։ Անհրաժեշտ է փոփոխություն կատարել քրեական օրենսգրքում, քրեական պատասխանատվություն սահմանելով ընտրական քարոզարշավներում պաշտոնական դիրքը և վարչական ռեսուրսները չարաշահելու համար, նշված է ԵՀԿ ԺՄԻԳ-ի վերջնական զեկույցում։ Իշխանությունները պետք է աշխատանքներ տանեն ապահովելու համար պետության և կուսակցությունների գործնեության հստակ սահմանազատումը, ընտրողների ռեգիստրի նկատմամբ հանրության վստահությունը մեծացնելու համար շահագրգիր կողմերը ներառյալ իշխանությունների ներկայացուցիչները, թեկնածուների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները պետք է հանրային քննարկումներ անցկացնեն, ներառյալ որոշումներ կայացնելու գործընթացը, գտնելու համար ընտրողների գրանցման հարցում վիճահարույց և առանձնահատուկ խնդիրների լուծումը։ Զեկույցում նշված է այդ թվում դրսում բնակվող ընտրողների գրանցման, ընտրողների ստորագրած ցուցակները հրապարակելու կամ այլ ձևով մատչելի դարձնելու հարցերը։ Այս առաջնային հանձնարարականներից բացի ԵՀԿ ԺՄԻԳ-ի վերջնական զեկույցում Հայաստանի իշխանություններին ներկայացվում են նաև այլ առաջարկներ, մասնավորապես նախագահական ընտրությունների թեկնածուի վերջին 10 տարվա ընթացքում Հայաստանում մշտապես բնակվելու պահանջը գնահատվում է չափազանց սահմանափակ, նշված է, որ կուսակցությունների կամ թեկնածուների նախընտրական քարոշչական շտաբները չպետք է տեղակայվեն պետական և տեղական իշխանությունների շենքերում, բոլոր կալանավորվածներին քաղաքացիական իրավունքներից զրկող քրեական օրենսգրքի դրույթները պետք է փոփոխվեն, շարունակել ընտրացուցակների ճշգրտման ջանքերը, բողոքարկման գործընթացի մասին առաջարկվում է փոխել օրենսդրությունը վերացնելու համար արդարադատության ոլորտում երկակի ստանդարտների կիրառման հնարավորությունը պարզեցնել բողոքդիմումների ընթացակարգը, նշվում է, որ ընտրություններին առնչվող գործերի վերաբերյալ դատարանները պետք է որոշումներ ընդունեն սեղմ ժամանակահատվածում։ Վերջնական զեկույցում նաև առաջարկվում է քայլեր կատարել քվեարկության օրը կողմնակի անձանց միջամտության դեմ։ Նշվում է, որ այս խնդիրը շարունակում է մնալ, ինչպես նաև պետք է լուծել ընտրատեղամասերում կուտակումների խնդիրը։ Ահա այս հիմնական հանձնարարականներից և առաջարկներից բացի ԵՀԿ ԺՄԻԳ-ի վերջնական զեկույցում, ինչպես և նախնական զեկույցում արձանագրված է, որ փետրվարի 18-ին Հայաստանի նախագահական ընտրությունները ընդհանուր առմամբ լավ էին կազմակերպված և բնութագրվում են հիմնարար ազատություն ների նկատմամբ հարգանքի դրսևորմամբ, բայց մտահոգություն է առաջացնում հանրային պաշտոնյաների անկողմնակալության պակասը և ընտրողների նկատմամբ ճնշումների դեպքերը, ընտրությունների նկատմամբ հանրության վստահության պակասը պահպանվում է։
2013 թվականի գարունը բավական թեժել լրագրողների համար նախընտրական շրջանում և ավականո ընտրությունների օրը լրագրողների աշխատանքի խոչընդոտման դեպքերին և անթակույց սպառնալիքներին 3 ավելացավ ևս 1-ը չորեքշաբթի երեկոյան անհայտ անձը զանգահարել է հետքի լրագրող Անի Հովանիսյանին սպառնալիքների մի ողջ շարան ուղղելով նրան և նրա ընտանիքի անդամների հասցեին հետքի խմբագրությունում համոզված են, որ լրագրողի ահաբեկման այս փորձը կապ ունի նրա մասնագիտական գործունեության մասնավորաբար օֆշորային գոտիներում գրանցված ընկերությունների շուրջ իրականացվող լրագրողական հետաքննության հետ։ Թեման մանրամասնում է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Ոստիկանությունը միջոցներ է ձեռնարկում հետք պարբերականի լրագրող Անի Հովանիսյանին սպառնացող անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ոստիկանության լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանից տեղեկացանք, որ սկսվել են ստուգումներ, ուղարկվել են հարցումներ լրագրողին սպառնացողի հեռախոսահամարի հետ կապված անհրաժեշտ տվյալները ճշտելու համար։ Հետք պարբերականը 3-ը հանձնեց, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում գրանցված բջջային հեռախոսահամարից զանգահարել են և սպառնացել, որ եթե նա շարունակի քիթը խոթել այնտեղ, որտեղ պետք չէ, ոչ միայն իր, այլև ընտանիքի անդամների համար շատ վատ կլինի։ Անի Հովանիսյանը կամ նրա հարազատներից մեկն ու մեկը կհայտնվեն փոսում։ Զանգահարողը նշել է, որ գիտի, թե որտեղ են ապրում Անիի հարազատները, և նրանց հարցերը լուծելը իր համար ընդամենը 1 զանգի խնդիր է։ Հետ պարբերականը իր կայքում տեղադրել է զրույցի ձայնագրությունը։
Քեզիտը շատ փորեք բահի, քիքդ որտեղ պետք է անդեմ մի խոսի։ Շատ ահավոր վատ կլինի քո համար, նայի զուշացին եմ, երկրորդ անգամ ես քեզ էլ չեմ զանգելու։ Քո տեղն էլ գիտենք, հարազատների տեղն էլ գիտենք, Սիսիանից է, քո մասին էլ ինչ պետք է ամեն ինֆորմացիան ունենք։ Քեզի զուշացին եմ, քեզի կորեկտ ես պահում, ու քիթը ընդեղ ես խոսում, որտեղ պետք է։ Թե չէ Անի ջան, հայտնվեց խոսում ես կամ դու, կամ քո հարազատներից մեկն ու մեկը, անենց մի արա, որ վատ կլինի։ Ու մեծ է խոսում տարավոր, չու դու իմ ասածը շատ լավ հասկացար։ Չո, երկրորդ անգամ քեզ չեմ զանգելու։ Ու քո հետո ես կդառնա, որ քեզի չես զուշադրենք, դու գնացիր փորալ։ Դու լավ գիտես, հաջողություն քեզ։
Հետք պարբերականը հանցագործության մասին գրավոր հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանություն կցելով զանգահարողի հեռախոսահամարը։ Մեզ այդ զրույցում Անի Հովանիսյանը ասաց, որ նախկինում այդ հեռախոսահամարից երբևէ որևէ զանգ չէր ստացել։ Հեռախոսազրույցը սկսել է ձայնագրել այն պահից, երբ անծանոթ հեռախոսահամարից զանգած անծանոթ ձայնով անձը ճշտել է, թե արդյոք իր հետ է խոսում, և սկսել է սպառնալ։
Չէ, ես վարկածներ չունեմ, մենք խնդրել ենք ոստիկանությանը, որ ոստիկանությունը պարզի, թե ինչը կարող է լինել
Իդեպիշեցնենք խոսքային լրագրողի մասին է, ում հետ կապված միջադեպի պատճառով ապրիլի վերջին մի ոստիկան դոկմականունով Վարդան Ղուկասյանը հեռացվեց աշխատանքից։ Երբ լրագրողը հյուսիսային պողոտային մոտեցել էր ոստիկաններին և փորձել էր ճշտել, թե ինչու են կիթառ նվագելով գումար վաստակող երաժշտից պահանջում ներկայանալ ոստիկանության բաժին, քաղաքացիական հագուստով այս ոստիկանը Անի Հովանիսյանին հրել, քաշքշել և անձնական վիրավորանքներ էր հասցրել։ Հենց հաջորդ օրը ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով ծառայողական քննություն հանրությունը անցկացվեց եւ այսպես կոչված դոկը հեռացվեց։ Հետ պարբերականի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը մեզ այդ ծրույցում հակված չէր այն կարծիքին, որ նախորդի հեռախոսազանգն ու սպառնալիքները կարող էին կապված լինել այդ միջադեպի եւ այդ անձի հետ։ Բաղդասարյանը սպառնալիքի հետևում տեսնում է այլ դրդապատճառներ։
Առաջին հայացքից ասում են, որ հնարավոր է այդ ոստիկան լինի, բայց ես մտածում եմ, որ հնարավոր է ոստիկանը չլինի, ավելի շատ հավանական է, որ ոստիկանը չլինի, ուղղակի այս վիճակից օգտվողներ կան։ Մենք օֆշորներով ենք զբաղված եւ հիմա Անի հետ Վրաստանում հայկական ներդրումների մասին հոդված ենք պատրաստում։ Այնտեղ կան մի քանի պաշտոնյաներ, պատգամավորներ, որոնց անունները կան այդ ընկերություններում, որոնք Վրաստանում բիզնես ունեն, եւ դրանցով արդեն մի քանի ամիս է հետաքրքրվում ենք, իրանց հարցումները կողարկել, մի մասը Անին ավարտել։
Այսինքն այս միջադեպից որոշները կարող էին օգտվել։
Կարող էին օգտվել, հա։ Ինչ որ սպառնալիքներ տալ, չգիտեմ, ախեցնեմ։
Բնականաբար անուններ հիմա չեք ցանկանա,
հա։ Նյութը դեռ վերջնական պատրաստ չի, բայց ես վարկածներից մեկն եմ ասում, չգիտեմ։ Որտեվ այդ ոստիկանը, այդ օպերլիազորը այսպես կոչված, չեմ կարծում, որ այդքան անխելք լինի ու վերցնի զանգի, էլի կամ իր չէ մեկին ասի զանգի, չեմ։ Ինչքան անալիզներ են անում, կարծում եմ, որ ինքը չի, այդ կնետքան ապուշ չի։
Դե ինչը ցանկանալ վերես լուծեր, չէ՞ որ ձեր պատճառով իրեն աշխատանքից փաստորեն հեռացել են։
Աշխատանքից հեռացրել են, բայց համակարգից չեն հեռացրել։ Աշխատանքից հեռացնելը Հայաստանում ոչինչ չի նշանակում, որտեղ կարող ասենք օրինակի համար դառնա ռազմական ոստիկանության պետ։ Հիմա Բեկլարյանն էլ մի անգամ ազատեցին հետո։
Ոստիկանությունից տեղեկացանք, որ լրագրողի եւ նրա ընտանիքի անվտանգությունն ապահովելու համար միջոցներ են ձեռնարկվում։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ոչ տոնական մտորումներ վերնագրի ներքո առավոտի խմբագիրը գրում է. Չեմ ուզում հերթապահ բառեր գրել մայիսի 9-ի մասին, երրատոն, հաղթանակների ամիս եւ այլն. Արժանին մատուցենք բոլորին, մեր երեք նախագահներին, Վազգեն Սարգսյանին, ազատամարտիկներին, ամբողջ հայ ժողովրդին, որոնց շնորհիվ մենք կարողացել ենք ազատագրել մեր պատմական հայրենիքի մի մասը։ Մինչ այդ դարեր շարունակ կորցրել ենք, 20-րդ դարի վերջում կարողացանք ինչ-որ բան վերադարձնել, չգնահատել այդ փաստը անխոհեմությունը։ Սակայն ձեռք բերածը պահպանելը երբեմն ավելի բարդ գործ է լինում, իսկ այդ վտանգը միշտ էլ առկա է, հատկապես մեր դեպքում, հաշվի առնելով մեր տնտեսական, բարոյական և հետևաբար ժողովրդագրական վիճակը։ Մասնագետները պնդում են, որ բնակության քանակի որոշակի ներքևի շեմն անցնելուց հետո տվյալ պետությունը կորցնում է իր պաշտպանունակությունը, որքան հրաշալի բանակել ունենա։ Իսկ մեր երկու հարևաններն ամեն ինչ կանեն, որպեսզի այս տարածաշրջանում հայկական պետություն գոյություն չունենա։ Երբ ենք մենք անցնելու այդ շեմը։ 10-20 տարի հետո հատուկ հաշվարկներ են պետք, բայց պարզ է, որ այսպես շարունակվելու դեպքում մենք այդ աղետաբեր սահմանին վաղթեուշ կհասնենք, և դրանից հետո մեզ այստեղից ամբողջապես քշելը հիշյալ երկու պետությունների համար տեխնիկական խնդիր կլինի, իսկ այդ դեպքում մայիսի 9-ը Շուշիի ազատագրումը և մնացած բոլոր հաղթանակները կմնան որպես դասագրքային փաստեր, այսպես ասած էջեր մեր հերոսական անցյալից, գրում է Առավոտը։ Թեման արծարծվում է նաև 168 ժամ թերթում, որում կարդում ենք. Այսօր բազմաթիվ տոնական միջոցառումներ են տեղի ունենալու ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղում։ Պաշտոնյաները խոսելու են Շուշիի ազատագրման մասին, պաթետիկ ճառեր են ասելու մեր հաղթանակի, անկոտրում ոգու, միասնականության և նման առիթների համար նախատեսված այլ հնչեղ երևույթների մասին։ Դա միանգամայն նորմալ է, գուցե անհրաժեշտ, բայց լավ կլիներ, որ բոլոր այդ պաշտոնյաները գոնե ոչ բարձրաձայն մտածեին. Իսկ արդյոք այսօր Հայաստանում առկա են բոլոր այն երևույթները, հավատը, միասնականությունը, բարոյական հոգեբանական մթնոլորտը, քաղաքացի ու հայրենիքի տեր լինելու զգացողությունը, որի շնորհիվ հնարավոր դարձավ Շուշիի ազատագրումը։ Արդյոք իշխանության անմիջական ուղղորդմամբ ու մասնակցությամբ այսօր տեղի ունեցող արժեքային բարոյական հոգեբանական դեգրադացիայի պայմաններում աստված մի արասցե, անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր կլինի արձանագրել նույն հաղթանակը։ Որովհետև հաղթանակը ոչ թե տարվա մեջ ընդամենը մի օր նշելով ու ուրախանալով, այլ այդ հաղթանակը պահպանելով, դրանով նոր հաղթանակներ ապահովելով է հաղթանակ, գրում է 168 ժամ թերթը։ Հրապարակ թերթում կարդում ենք. Նախագահական ընտրություններից հետո աշխատել ենք առանձնապես խիստ չլինել նորահայտ ընդդիմության առաջնորդի Ռաֆի Հովանեսյանի նկատմամբ։ Փորձել ենք 100 օր ժամանակ տալ դրսևորվելու և հաջողելու համար։ Երևանի ընտրություններից հետո կարող ենք արձանագրել, որ ավարտվեց սպասումի ժամկետը և այժմ արդեն կարելի է իրեն իրենց անուններով կոչել։ Մանավանդ վերջին ընտրությունները ցույց տվեցին, թե ինչքան սխալ հաշվարկներ արեց եւ ինչպիսի բացասական դերակատարում ունեցավ Բարևի հեղափոխության առաջնորդն ընդդիմադիր դաշտում։ Մի բան պարզ է, որ մեր երկրում իշխանության դեմ պայքարի միակ գործուն մոդելն ընդդիմադիր դաշտի համախմբումն է։ Չկա համախմբում, չկա արդյունք, եւ հաջողության կարող է հասնել միայն այն անձը կամ ուժը, որն ունակ կլինի համախմբել բոլոր ոչ իշխանական ուժերին եւ միավորելով բոլոր ռեսուրսները կազմակերպած ու նպատակային պայքարել իշխանության համար։ Այս պարագայում աղջկական ստեվեթանքները, սրանրա վարքու բարքի մեջ թերություններ տեսնելը, հին ու մոռացված վիրավորանքներն ու տարաձայնությունները հիշելը կամ մանկամտություն է կամ մեծամտություն, ցավոք ժառանգությունը կարծես երկու ախտով էլ տարապում է, գրում է հրապարակուրաթերթը։ Հայկական ժամանակ թերթի տնտեսական մեկնաբանը գրում է. Վերջերս Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակեց 2012 թվականին Հայաստանում իրականացված օտարերկրյա ներդրումների մասին տեղեկանք։ Ըստ այդ տեղեկանքի, անցած տարի Հայաստանում իրականացվել էր 751 միլիոն դոլարի ներդրում։ Միայն վերջին երամսյակում ֆրանսիական ծագման մոտ 200 միլիոն դոլար էր ներդրվել Հայաստանի հեռուստահաղորդակցության ոլորտում։ Սա չափազանց ուշագրավ էր, և երկար փորձեր արեցին գտնելու, թե ֆրանսիացիները որտեղ են ներդրել այդ ահռելի գումարը։ Դա իրոք ահռելի ներդրում է առանձին վերսյաց ոլորտում, և դա կնշանակեր, որ մի ինչ-որ խոշոր ընկերություն գալիս է Հայաստան։ Պարզեցինք, որ դա ֆրանսիական օրանժը չէ, և ուրեմն այդ ինչ ներդրում է, գրում է Հայկական ժամանակը և մեկնաբանում։ 200 միլիոն դոլարի ներդրում բարացի օրենոթից վերցրել ու դրել են տեղեկանքի մեջ։ Այդ 200 միլիոն դոլարի շնորհիվ ստացվել է, որ օտարերկրյա ներդրումները նվազել են 8%-ով։ Առանց այդ 200 միլիոնի նվազումը կկազմի 34%։ Մի խոսքով, ապացուցված կարելի է համարել, որ Հայաստանում որևէ պաշտոնական ցուցանիշ իրականության հետ ոչ մի կապ չունի։ Կեղծում են համատարած բոլոր ցուցանիշները, համախառ ներքին արդյունքից ու Հայաստանի բնակչությունից սկսած մինչև ընտրություններ ու օտարերկրյա ներդրումներ, եզրակացնում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Չի բացառվում, որ աշնանը Լիտվայի մայրաքաղաքում կայանալիք հարավելյան գործընկերության հերթական գագաթնաժողովը լուրջ շրջադարձ արձանագրի Բրյուսելի և Երևանի հարաբերություններում։ Այս մասին այսօր նշել է Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն։ Բարձրաստիճան Եվրոպացի պաշտոնյան այսօր հյուրընկալվել էր Ազատության ռադիոկայանի կենտրոնակայանում, մանրամասներեք ներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Պաշտոնական Բրյուսելը հուսով է առաջիկա նոյեմբերին Վիլնյուսում տեղի ունենալիք գագաթնաժողովում արդեն նախաստորագրել Հայաստանի հետ ասոցիացիան համաձայնագիրն ու ազատ առևտրի գոտու մասին պայմանագիրը։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում այսօր հայտեց Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն, ընդգծելով, որ Բրյուսելը լուրջ և տեսանելի առաջընթաց է ակնկալում այդ հանդիպումից, որտեղ Եվրամիության անդամ երկրների նախագահները մեկ սեղանի շուրջ կնստեն յետխորհրդային վեց պետությունների, այդ թվում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի հետ։ Հայաստանի համար հուսով ենք այդ գագաթնաժողովի կոնկրետ արդյունքը կլինի ասոցիացիան համաձայնագրի, այդ թվում խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու շուրջ պայմանագրի նախաստորագրումը։ Սա շատ դժվարին գործընթաց է, որը ենթադրում է, որ Հայաստանի օրենսդրությունը պետք է ներդաշնակեցվի եվրոպական օրենսդրության հիմնական մասի հետ, այնպես որ սա շատ լուրջ գործ է։ Բացի այդ, հուսով ենք, որ կգործարկվեն նաև ռեադմիսիայի և վիզաների դյուրացման մասին համաձայնագրերը, ինչպես նաև կհամաձայնեցվի Հայաստանի արդիականացման համար անհրաժեշտ բարեփոխումների ցանկը։
Supporting the reforms in Armenia.
Տայներ շարունակ կողմերի միջև բանակցվող ասոցիացիան համաձայնագիրը, հիշեցնենք, նախատեսում է խորացնել Հայաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունները գրեթե բոլոր ոլորտներում, արտաքին քաղաքականությունից միջև առևտուր և մշակույթ։ Միջդեռ ազատ առևտրի գոտու մասին պայմանագիրը ստորագրման դեպքում հայ գործարարների առջև կբացի Եվրամիության հսկայական շուկան, առավել շահեկան պայմաններով ու հնարավորություններով։ Այս փաստաթղթերի ստորագրմանը հասնելու համար, սակայն, պաշտոնական Բրյուսելը շարունակում է բարեփոխումներ ակնկալել Հայաստանի իշխանություններից, ոչ միայն ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների, այլև օրենսդրության արդիականացման և կիրառման ոլորտներում։ Ներքին խնդիրներից բացի Բրյուսելի համար գերակայություն է մնում նաև այս տարածաշրջանի անվտանգությունն ու արկա հակամարտությունների կարգավորումը։ Հիշեցնելով Սերբիայի և Կոսովոյի միջև անցած ամիս Եվրամիության աջակցությամբ ձեռք բերված համաձայնությունը, Ստեֆան Ֆյուլեից հետաքրքրվեցինք, հնարավոր է արդյոք, որ պաշտոնական Բրյուսելը նման նախաձեռնությամբ հանդես գա նաև Լեռնային Ղարաբաղի դեպքում։
I think it's more likely.
Կարծում եմ այդ համաձայնությունը առավել հնարավոր էր ձեռք բերել Բալկաններում եւ ավելի քիչ հնարավոր Լեռնային Ղարաբաղում։ Պատճառներից մեկն այն է, որ մենք այդ հակամարտությունը կարգավորելու համար հատուկ ձևաչափ ենք սահմանել՝ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը, ինչպես նաեւ սկզբունքներ, այսպես կոչված Մադրիդյան սկզբունքները։ Սակայն սա չի նշանակում, թե Եվրամիությունը չի ընդլայնում իր դերն այս խնդրի կարգավորման գործընթացում։ Նախ մենք աջակցում ենք բանակցություններին երկրորդը ավելի ու ավելի ներգրավում կողմերի միջև վստահություն ամրապնդող միջոցառումներում։ Ինչը հուսով ենք առավել բարենպաստ միջավայր է ստեղծում տեղում։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետը փաստեց նաև, որ պաշտոնական Բրյուսելը շարունակում է ուշի ուշով հետևել մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության վիճակին հարևան Ադրբեջանում։ Որոշ քննադատներ ասում են, թե Եվրամիությունը աչք է փակում այս հարցերի վրա, քանի որ հետաքրքրված է Ադրբեջանի նավթի և գազի հարուստ պաշարներով։ Ինչպես կարձագանքեք այս քննադատություններին, Ազատություն ռադիոկանի հարցին Ստեփան Ֆյուլեն պատասխանեց. Դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Եթե հետևեք Բաքու կատարած վերջին այցի ժամանակ արած իմ հայտարարություններին, կտեսնեք, որ այդ արժեքները, մարդու իրավունքները, ժողովրդավարությունն ու ազատությունը ծայրահեղ կարևոր նշանակություն ունեն Եվրամիության համար։ Ադրբեջանը իսկապես հսկայական ներուժ ունի Եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնելու համար, սակայն հենց այդ մատնանշած բացթողումների պատճառով մենք առայժմ անկարող ենք իրագործել այդ հնարավորությունները, հայտարարեց Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեփան Ֆյուլեն, ով նաև կոչ արեց Ադրբեջանի նախագահային աշնանը կանալիք նախագահական ընտրություններն անցկացնել ազատ ու արդար և հնարավորություններ ստեղծել քաղաքական երկխոսության համար։
Վերադառնանք օրվա գլխավոր թեմային, հաղթանակի օրվան, այսօր ողջ օրվա ընթացքում մարդաշատ էր ոչ միայն հաղթանակ զբոսայգին, այլև Եռաբլուր Պանթեոնը, եթե Մայր Հայաստան հուշարձանի հարևանությամբ հավաքվել էին առավելապես պաշտոնյաներն ու երկրորդ համաշխարհային վետերանները, ապա Եռաբլուրում հիշում են Արցախյան պատերազմի վետերաններին, պատերազմ, որի վճռորոշ դրվագներից մեկը Շուշիի գրավումը տեղի ունեցավ ուղիղ 21 տարի առաջ, լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Եռաբլուր Պանթեոնում այսօր շատ են մարդիկ, ծաղիկները, ուրախության ու տխրության արցունքները։ Այստեղ ննջողների շիրմաքարերին ծաղիկները մայիսի 9-ին սովորականից շատ են դրվում։ Մարտական անունները սովորականից հաճախ են հնչում։
Միանշանակ տոնա։ Ես հիմա որ խոսում եմ, արտահայտում եմ ամբողջ ներքինով ուղղով հասնում եմ այն սարի ձորերը։ Միջև օմարի գագաթնակետ հասնելին։
1993-ից 94 թվականներին կամավոր քարվաճար մեկնած Կարապետ Տեր-Պետրոսյանն այսօր Եռաբլուր է եկել իր որդու Սամվելի հետ, ով իր փոքրիկ ձեռքերով հորից վերցնում էր կարմիր վարդերը, դնում հոր մարտական ընկերների, հերոսների շիրիմներին ու հանում գլխարկը՝ ի նշան հարգանքի։
Իբրև հայ մարդ, մտածել եմ, որ հանկարծ երեխա ունենամ ժամանակից, ասենք, հետո պատերազմի բան եւ այլն, որ տղաս մեծանա հարստա պապ համ հայրիկ, մասնակցել ես դու ես պատերազմի կամ ինչ-որ մի քուլուման ներ ես դրել, հանուն մենակ դրա համար, իհարկե առանձնատունին հոգու պարկը կատարելու համար եւ այդ պատասխանի համար ես մեկնել եմ կամավոր մասնակցել ընդամենը, որ ես հարցին ես կարողանամ ճշմարիտ ճիշտ պատասխանել։
Ներկաներն ասում են, Եռաբլուր Պանթեոնն էլ է հաղթանակի այգուպես մի վայր, որտեղ այսօր տխրությունն ու ուրախությունը քայլում են կողք կողքի։
Հաղթելով առաջ ենք անցել, բայց տխուրը հենց մենակ նրա համար, որ այսօր սպարապետը չկա, տխուրը նրա համար, որ բավականին չեմ կարող թվարկել, որ բավականին լավ եղբայրներ են կորցրել, իրոք ազգի զավակներ, բարիս բունի մաստով, որը այսօր իրանց կարիքը բավականին կա, այս ճշմարտությունը մեկ անգամ եւս հաղթարելու եւ արձագանքելու։
Այսօր Եռաբլուր շատերն էին իրենց երեխաների, թոռների հետ եկել։ Կարապետ Տեր-Պետրոսյանն ասում է, ինքն իր որդուն պատմում է պատերազմի, հաղթանակի մասին, բացատրում, թե ինչ են իրենք այստեղ անում։
Այս պատերազմը, այս հաղթանակ ինչի համար է եղել, դա է կարևորը, որ սերունդը սերունդ շարունակվի, հանկարծ նորից չփորձեն, ասենք, սխալներ թույլ տան նրանք, որքեր, որ ասենք, ընդհանուր կային այդ ժամանակահատվածը։
Մոնթեի Շիրիմի մոտ հանդիպեցինք երկու երիտասարդ աղջիկների։ Սաթենիկ, ով 17 տարեկան է, Մոնթեի մասին միայն լսել է։ Այսօր էլ եկել է իր շնորհակալությունն ու հարգանքի տուրքը մատուցելու այն մարդուն, ով ազատագրել է իր հայրենիքը։
Ուղղակի ես Արցախի Մարտին Շունջանից եմ, ինքն էլ դա Մարտին Շունջանի ղեկավարն է, հենց մի ուրիշ ձևի հարազատություն կա իր հենց Իրանի կազմման իր հերոսի։ Չգիտեմ, եթե ինքը չլիներ, կասկածում եմ, որ իմ շրջանը հիմա կլինեին իմ ծնողները եւ այլն, ճիշտ է, էլի կրվողներ աղարային հարազատները հայրիկս եւ այլն, բայց ղեկավարը շատիկի պետք ու ինքը լիդերը է բնավորությամբ ու սաղիրա մասին պատմություններ էին պատմում, ահա որ հաճելի էր, որ ինքը ինչքան հասարակ ու ինչքան նոր ինքերս էի պատմում, որ ինքը ինչքան էր շքեղության հետևից կյանքում չէր ընկնում, ամենահասարակ մարդն էր։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի 9-ի արդիվ մայրաքաղաքից դուրս միջոցառումներ եւս կազմակերպվել են Սերժ Սարգսյանն օրինակ մեկնելը Լեռնային Ղարաբաղ, այստեղ նշում են Շուշի ազատագրման, ինչպես նաեւ 1994 թվականի մայիսին կնքված հրադադարի 19-ամյակը, ինչպես նաեւ երկրի հաղթանակը երկրորդ համաշխարհային ու իսկ հանրապետության երկրորդ քաղաքում Գյումրիում այսօր իր գույության ընթացքում առաջին անգամ հայկական լրատվամիջոցների առջև իր դարպասներն է բացել 102-րդ ռուսական ռազմակայանը մայիսի 9-ի արդիվ այստեղ կազմակերպված շքերթին, հետևել է Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրին մեծ հայրենականի 6000 մասնակից է ունեցել, որից 3000-ն են հետ վերադարձել։ Հիմա վետերաններից ընդամենը 94-ն են մնացել։ Նրանք, ովքեր ի վիճակի են այսօր եկել այն Մայր Հայաստան հուշահամալիր, վետերանների մեծ մասը սոցիալական վատ պայմաններում է ապրում, ստացած 70-ից 80000 դրամ թոշակը քիչ է, ասում են նրանք։
Այդքան լավ չէ, բոլոր SNG-ի հանրապետությունները մի 500 դոլարից քիչ 1000 դոլար թոշակ են ստանում։ Հայաստանի պայմաններում քիչ է։ Այդ պատմողը 30000-ի մի 30-40-ը թոշակը դեռ դասեր կազմում 60-70000 դրամ։ Այդ պայմանները ամենքը։
Ֆիկել վերան կնում։
Թոշակը հերիքում է։
Չէ։
Քիչ է։
Քիչ է, ի՞նչ։ Թոշակ չկան։ Թոշակ չկան։
Հադարանսի ռոբդա ամենա տարի 2500 ավել չնի։ Հիմա եդի չկա։
91-ամյա վետերան Հրաչի Ավակյանը նպատակ է դրել բոլորել 100 ամյակը, քանի որ Բերլինից գերմանական կոնյակ ու գինի է բերել, վերջին շիշը 100 ամյակին է բացելու։
3 շիշ կոնյակ եմ բերել, մեկը իմ հարսանեկից բացեցին, բաժանին փոքր քաշակով, մեկը 80 ամյակից բացեցինք, մեկն էլ 100 ամյակի համար եմ թողել։ 91-ը հեչ։
9 տարի ունեք դեռ պահելու։
Ունի։ Բերլինի պատին իմ անուն ազգանունը Սերախցագի գրված է, մի քարտիչքեն ցուստամ քարտա։ Ավակյան Կրաչիա բանով գրած։ Քիաջով։
Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանն էլ դիմելով վետերաններին ասաց, թե
«Մեր հայրերը մասնակցեցին հայրենական մեծ պատերազմին, դարանք փառայի հաղթանակ։ Մեր բաբերը պարեցին Բերլինում, պարեցին նաև դրանից հետո Շուշիում. Ես բոլորին շնորհավորում եմ, մեր վետերաններին ցանկանում եմ առողջություն, երկար կյանք, մեզանից չպակասեք, նաև տեսեք, մյուս տարի հաշվելու
Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոս Վասիլի Կոշմարն ասաց, թե խորհրդային ժողովուրդը հաղթող ժողովուրդ է։
Մենք շիտայեմ սիբյա նարոդամ պոբեդիտելեմ։
Մենք մեզ համարում ենք հաղթող ազգ, մենք որ զգացել ենք հաղթանակի ուրախությունը, մեզ համարում ենք հաղթող, եւ այդ զգացմունքը պետք է տնել մեր երեխաների մեջ, որ իրենք հպարտ գնան իրենց կյանքով ամրացնելով պաշտպանողականությունը, անկախությունը, տնտեսությունը իրենց երկրներում, ասաց ռուս դիվանագետը, այնուհետև ռուսական ու հայկական զորամասերի շքեր տեղի ունեցավ։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի Գյումրում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազան հենց բազայի տարածքում անցկացրեց մեծ շքերթ։
Торжественного марша! Ротная! На двух линейных дистанции управление прямо, остальные направо! Равнение направо!
Շքերթին հաջորդեց ցուցադրական վարժանքը։ Վետերանների համար կազմակերպվել էր հատուկ համերգային ծրագիր, նաև հյուրասիրություն։ 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում, այսպես ասած, բաց դռների օրեր ցանկացողները կարող էին ներս մտնել, հետևել շքերթին։ Վերջում ցուցադրության էր ներկայացվել նաև զինտ տեխնիկան։ Տոնական օրվա ավարտին նաև հրավառություն էր տեղի ունենալու։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան, մայիսին այստեղ նշում էին ոչ միայն հաղթանակ զբոսայգում և Եռաբլուրում, այլև Սիրահարների այգում մանրամասներ եք ներկայացնի Նանե Սահակյանը։
Արդեն երկրորդ տարին հասարակական երկու կազմակերպություն ցուցահանդես եւ տոնական միջոցառում են կազմակերպում այգում նվիրված հայրենական մեծ պատերազմին։ Այս անգամ ավելի քան 600 լուսանկարների եւ պաստառների ցուցադրություն է Երևանի մանկական նախկին Կիրովի եւ Սիրահարների այգիներում։ Լուսանկարները պատմում են պատերազմի մասին, պաստառները պատերազմի հայ հերոսներին են նվիրված։
Ցանկացանք, որ մատնանշվի հայրենական մեծ պատերազմում հայ հերոսների դերը։ Մենք ունեցել ենք հերոսներ, մենք ունեցել ենք մարշալներ, այսպես եթե այգով շոցեք, կտեսնեք, թե մարշալների կենսագրության վերաբերյալ ինֆորմացիա, թե ինչ դեր են կատարել, որ դիվիզիաներում են տրվել, հանդես եկել, այնպես որ հենց այդ նպատակով է նաև այս, որովհետև հայ երիտասարդությունը մի մաս միգուցե այդքան էլ լավ չգիտի, ու հենց այդ մասը այսօր հնարավորությունն ու իմանալ կամ տեսնելու, հետաքրքրվելու, խորացնելու գիտելիք։
Հայտնեց Հարություն Ազագալդյանը։ Այգում այսօր տոնական լուսանկարների ցուցադրությունից բացի հնչում է երաժշտություն, այգու այցելուներին էլ ցանկության դեպքում կամավորները պատմում են պատրազմի մասնակից հայ հերոսների մասին։ Միջոցառման մյուս կազմակերպիչ Կարլեն Խաչատրյանը պատմում է, թե ինչպես են կարողացել հավաքել լուսանկարները։
Մեր կամավորները բավական մեծ արխիվ կարողացան հավաքել, թե վետերանների անձնական արխիվներից, թե պետական արխիվներից, նաև որոշ կամավորներ ունենք, որոնք տարբեր գործերով գործված են տարբեր երկրներ, ու այնտեղի արխիվներից ևս որոշակի հետաքրքիր նյութեր բերեցինք։ Մենք այս տարի հավաքել ենք մոտ 1300 լուսանկար։
Լուսանկարները պատկերում են մարդը ճակատում, թիկունքի ետևում մնացած մարդկանց դժվար կյանքը, հացի հերթերը, հոսպիտալները եւ այլն 41-ից 45 թվականներին։ Այգում ներկա էր պատերազմի թիկունքի վետերան Նելի Դադարյանը, ով փոքր երեխա էր, երբ սկսվեց պատերազմը։ Հայրը տանը մոր խնամքին թողեց 6 երեխաներին եւ մեկնեց ճակատ։ Նելի Դադարյանը հիշում է հարևանի երիտասարդ տղաներին, որոնցից ոչ ոք այդպես էլ տուն չվերադարձավ, հազարավոր այլ տղամարդկանց նման, բայց տուն եկավ նրա հայրը։
Հայրս վերադարձել է, ավելի ուշ ես լավ իսկացել, որ իշմեմ հայրս, որ վերադարձավ, մենք ինչքան ուրախացանք։ Մենք ուզում չենք պատկերացնում, բոլորը համարյա թե չէին վերադառնում, բայց երբ իմ հայրս ուշ ա եկել եւ եկավ նոր տարվա շեմին, մենք չգիտենք դե ինչպես կարելի ա ուրախանալ, երբ քո հայրս վերադարձել ա կենտան։
Շատ լավ է հիշում մայիսի 9-ը, երբ ռադիո ընդունիչից լսեցին պատերազմի ավարտի եւ հաղթանակի մասին։
Այնքան էինք ուրախացել, որ չգիտեինք ինչ անենք, պարում էինք խելակեր խորույս, թե ինչ ձևով էինք ուրախանում, որ պատերազմը վերջացել է, մեր պապաները, մեր հայրերը բանակից պիտի վերադառնան։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բոստոնյան նահանգապետության այսպես կոչված հայկական հետքի մասին պնդումները հերքվեցին անցած շաբաթ, երբ պարզ դարձավ, որ Բաքվից Միացյալ Նահանգներ տեղափոխված եւ դավանափոխ եղած Միխայել Ալահվերդովը որևէ առնչություն չունի ահաբեկչական այս հարցակման հետ։ Հայ ազգի Միշայի մասին սկանդալային հայտարարությունների համար դրանց հեղինակ Ռուսլան Ցարնին պաշտոնապես ներողություն խնդրեց ամերիկահայ համայնքի, չնայած դրան ամերիկայում բնակվող հայրը այս օրերին շարունակում են զգալ այս պատմության բացասական հետևանքները։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Տարեց ամերիկահայ ամուսինները ազգային ատելություն պարունակող բովանդակությամբ նամակ են ստացել հայտնում է ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը։ Մայիսի 8-ին տարածած հայտարարության մեջ հայդատի հանձնախումբը կոչ է անում ոստիկանությանն ու փոստային ծառայության ղեկավարությանը լիարժեք հետաքննել եւ պատասխանատվության ենթարկել տարեց հայ ամուսիններին հակահայկական բովանդակությամբ սպառնալիքներ ուղարկողներին։ Նամակը, որ հասցեագրված է եղել Արաս Սահակյանին, պարունակել է բոստոնյան մարաթոնի ահաբեկչության վերաբերյալ մի տպագիր հոդված, դրանում ընդգծված են եղել այն տողերը, որոնց ում հոդվացի հեղինակը իհարկե սխալ կերպով ահաբեկչությունը կապել է իբրև թե հայ ազգի Միշայի հետ։ Այդ ընդգծված տողերի կողքին ձեռագրով գրված են եղել եւս մի հայ սրիկա բառերը։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը հայտարարության մեջ կոչ է անում դաշնային եւ տեղական իշխանություններին անհապաղ հետաքննել եւ դատական հետապնդման ենթարկել այն անձանց, ովքեր պատասխանատու են ազգային ատելության հողի վրա կատարված այս հանցագործության համար։ Անհանդուր ժողականության, սպառնալիքի եւ ատելության այս քայլը պիտի որ հիշեցնի լրատվամիջոցներին այն մարդկային գինը, որ անմեղ քաղաքացիները վճարում են Միշայի պատմության հետ կապված իրենց վրդովվեցուցիչ եւ կրկնվող սխալի պատճառով, նշում է Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի տարածած հայտարարությունը։ Հայտարության մեջ այնուհետև ներկայացվում են հայազգի ամուսինները, Արա եւ Սալվի Սահակյանները Մերիլենդի բազմամյա բնակիչներ են, Բաթեստայի Սուրբ Խաչ հայկական առաքելական եկեղեցու աշխարհիկ ղեկավար խորհրդի կազմում են, ինչպես նաեւ ակտիվ անդամներն են քաղաքացիական եւ համայնքային մի շարք կազմակերպությունների։ Ամերիկյան բանակի վետերան Արա Սահակյանը 4 տասնամյակ աշխատել է որպես ինժեներ ամերիկյան նավատորմում, նրա կինը Սալբին նախ աշխատել է ամերիկյան կոնգրեսի գրադարանում, ապա որպես ամերիկյան սենատի մեծամասնության ղեկավար Մայք Մեն Մենսֆիլդի օգնական։ Բոստոնի մարաթոնի ահաբեկչության օրերին Ամերիկա հայերի վրթովմունքն ու բողոքն էին հարուցել նորությունների թողարկումները, որոնք կրկնում էին նույն անհիմն և այժմ արդեն ամբողջովին հերկված այն պնդումները, որ արել էր ահաբեկչության երկու կասկածյալ ցարնաև եղբայրների քերին Ռուսլան ցարնին։ Իր հարցազրույցներից մեկում ցարնին նշել էր, որ եղբայրների հայացքների ծայրահեղականացմանը նպաստել է ոմն դավանափող հայ Միշա անունով։ Հայ դատի ամերիկյան հանձնախումբը նաև կապ է հաստատել տեղի եկեղեցիների և համայնքային կազմակերպությունների հետ, խնդրելով ուշադիր լինել այլ հակահայկական դրսևորումների կամ ատելության դեպքերի նկատմամբ և հաղորդել դրանց մասին։ Հիշեցնենք, ապրիլի 15-ին Բոստոնի մարաթոնի եզրագծի մոտ տեղի ունեցած երկու պայթյունները խլել են 3 հոգու կյանք, 260-ը վիրավորվել են։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։